Vážení a milí posluchači, znovu vám přeji pěkný a příjemný páteční podvečer. Omlouváme se za ten pár minutový výpadek a vítám vás tedy znovu u vysílání. A protože jsme nestihli vlastně v tom zpravodajském pořadu Geopolitán ještě dvě docela zásadní a zajímavé zprávy, tak se k ním dostaneme nyní. Takže na začátek, Evropská unie zvažuje povinná tepelná čerpadla pro nové topné systémy od roku 2029. A tento zákon je mnohem tvrdší podle kritiku než zákon, který teď schvalují v Německu, ten zmiňovaný Heizungsgesetz. Evropská komise zřejmě plánuje nové směrnice pro zásobování občanů teplem. Podle deníku Bild by nová směrnice o takzvaném ekodesignu omezila topnou techniku v obytných budovách výhradně na tepelná čerpadla. Ambiciózní je i požadovaná úroveň účinnosti. Podle zprávy v médiích chce Evropská komise nejpozději do roku 2029 povolit při instalaci nových topných systémů téměř výhradně tepelná čerpadla. Informuje o tom, jak jsem říkal, tedy deník Bild s odkazem na návrh novely směrnice o ekodesignu, který by mohl být schválen v příštích měsících. Ta mimo jiné stanoví, že nově instalovaná topná tělesa by měla mít nejméně 115% účinnost. Ohřívače, které by tento cíl nesplňovaly, by již neměly být na trhu nabízeny. V této souvislosti se v dokumentu hovoří o novém topenářském kladivu, které by na občany dopadlo možná ještě tvrději než opatření tolik diskutovaného zákona o energetické náročnosti budov v Německu GEG. Z dílny ministerstva, tedy hospodářství zelených, Roberta Habecka. Podle odborníků by to vyloučilo olejové a plynové topné systémy, protože jejich účinnost je nižší než 100%. Evropská komise se na dotaz Listu nechtěla vyjádřit a agentuře Reuters, která zprávu převzala, se zatím nepodařilo získat žádné odpovědi. No a další zprávu, tu poslední, kterou tady mám, než se dostaneme k avizovaným tématům dnešním, tak Komise Evropské unie zahájila nové řízení proti Polsku. Polsko se v posledních letech opakovaně dostalo do sporu s Evropskou komisí. Nyní se dostává do dalšího kola. Tentokrát jde o kontroverzní zákon, jehož hlavním cílem je podle kritiků diskreditace opozice před nadcházejícími parlamentními volbami. Evropská komise zahajuje nové řízení proti Polsku kvůli kontroverznímu zákonu. Rozhodla o tom ve středu, tedy dnes v Bruselu, místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Konkrétně polský zákon požaduje, aby vyšetřovací komise prošetřila, zda veřejní činitelé v letech 2007 až 2022 přijímali pod ruským vlivem rozhodnutí, která poškodila bezpečnost země. Kritici se obávají, že zákon by mohl sloužit k diskreditaci nebo dokonce k zákazu politického života opozičního politika Donalda Tuska před podzimními parlamentními volbami. Ukončení takzvaného řízení pro porušení práva může vyústit ve stížnost k Evropskému soudnímu dvoru a pokutě. Ve čtvrtek, tedy zítra, zašle Evropská komise Polsku dopis s obviněními. Varšava má poté 2 měsíce na reakci. V původní podobě zákon stanovil, že 9členná vyšetřovací komise může uložit pokutu a zákaz výkonu funkce až na 10 let. Po silné kritice ze strany Evropské unie a USA však již prezident Andřej Duda navrhl změny. V nové verzi má nyní orgán pouze konstatovat, že osoba, která jednala pod ruským vlivem, nemůže zajistit řádné plnění veřejného zájmu. No a na závěr kritici obvinují národně konzervativní vládu PiS se snahy zdiskreditovat bývalého šéfa vlády a současného opozičního lídra Tuska před podzimními parlamentními volbami. Tusk, liberální konzervativec, stál v čele polské vlády v letech 2007 až 2014 a později byl předsedou Rady Evropské unie. Vláda PiS ho obvinuje z toho, že uzavřel nevýhodné smlouvy o dodávkách plynu s Ruskem. Tusk je považován za největšího politického oponenta předsedy PiS Jaroslava Kaczyńského. Takže to je k dnešním zprávám vše a my půjdeme dál. Tak, touto mezizmělkou jsem ukončil tedy zpravodajský blok dnešního vysílání a já nyní, tak jak bylo avizováno, vítám ve vysílání Martina Dukáta ze studia Kladno. Martine, ahoj, vítej.
Takže já ti děkuju, krásné odpoledne. Máme tady spoustu zajímavých věcí, že dneska probíhal vlastně ten odvolací soud v té kauze, že jo, údajného popírání katyňského masakru, jo, vlastně popírání toho válečného zločinu, že jo. Byl tam také aktér, že jo, pan Skála, pan Václavík a samozřejmě také Vladimír Kapal, takový hlavní lídr Svobodného rádia. No a víme zhruba, jak to dopadlo. My jsme teda to předpokládali, nicméně tam nastalo de facto u toho odvolacího soudu to, že vlastně soud sice potvrdil ten trest, nicméně snížil tu podmínku z 5 let na vlastně rok a půl, s tím, že teda vlastně tam byl vlastně ten 8měsíční trest. Takže vlastně i soud přiznal, že pan soudce, hodnotový Hübner, prostě nebyl objektivní a že vlastně to rozhodnutí soudu nebylo vlastně v pořádku. Takže
No.
K tomu vyšel článek, který nás tak trošku nadzvedl, takže Zdenku, jestli by si mohl trošku ocitovat některé pasáže, aby jsme teda dodrželi tu zákonnost seznamu, takže prosím tě,
Určitě, Martine, než se k tomu ale dostanu, tak já jenom pro naše posluchače upřesním, že samozřejmě je pro ně i dnes připravený studiový telefon, a to studiový telefon studia Berlín na čísle 608 065 958, kam můžete samozřejmě posílat své SMS dotazy a tak, jak jste zvyklí, tak i po 20. hodině a 15. minutě na tento studiový telefon 608 065 958 i volat. Jak si, Martine, správně zmínil, tak dnes tedy byl nebo proběhl ten odvolací soud a seznam zprávy k tomu udělali nebo napsali, zveřejnili takový článek, kde mě teda zaskočilo pár věcí. Tak já to vezmu po pořádku, protože první, co mě, nebo to zásadní, co mě tady jako opravdu zaskočilo, tak byla řekněme vyjádření nebo to, co uvedla předsedkyně odvolacího senátu Pražského městského soudu Hana Chaloupková. Já to odcituji. Musíme souhlasit s obžalovanými v tom, že názor na to, kdo může za katyňský masakr, se historicky opravdu vyvíjel. Od 90. let do současné doby je už ale výklad historicky ustálený. Já nevím, do jaké míry paní předsedkyně odvolacího senátu, tedy paní Chaloupková, sleduje globální politické dění, ale není to tak dlouho, je to pár týdnů dozadu, co ruská strana vlastně to, jak tady cituješ, že od těch 90. let do současné doby, tak co v těch 90. letech ta ruská strana v podstatě jakože přiznala, tak nyní opět ruská strana dementuje. Takže rozhodně se alespoň podle mne nejedná o to, že by byl výklad historicky ustálený, protože jak je vidět, tak ten výklad se opět nedávno změnil. Pokud samozřejmě tam v tom sporu hrajou roli dvě strany, a to dnes již neexistující Sovětský svaz a Německo, a samozřejmě to ustálení, jak jsem říkal, tak je prostě tak je prostě opět změněné. Martine, mně tohleto osobně, já mluvím sám za sebe, mně tohleto přijde jak velmi tak jako promyšlený politicky směrovaný nebo politický proces. Co tobě?
Mně taky, a samozřejmě řeknu, že paní soudkyně vlastně tak jako přiznává mezi řádky, že vlastně ona je to sporné, že teda musí teda jet ale podle těch notiček. A to je zajímavý, že tady v diskuzi, pozor, takový zajímavý názor, Jiří Procházka před 4 hodinami nespochybňovali samotný katyňský masakr, ale že polemizovali s tím, kdo za ně nese odpovědnost, poté to by se dalo s tím souhlasit, tak to je stejná zvrácenost jako prohlásit, že nespochybňují holokaust, ale jenom to, kdo za něj nese odpovědnost. Víte, tam skutečně u toho holokaustu byla de facto jenom jedna strana, která to udělala. Zatímco u toho katyňského masakru byli vlastně, že jo, ty Němci a bývalý Sovětský svaz, obě strany, nebyly rozhodně teda, jako bych řekl, růžové a svaté. Rozhodně ovšem měla Němci způsobili vlastně druhou světovou válku. No a takže prostě zbývá tady otázka, že jo, kdo to teda udělal, protože tady byly ty dvě strany a na to, jak si ten pán zapomíná. Takže není možné to úplně srovnávat s holokaustem a podobně. A takovýhle nesmysly. Takže prostě vidět, že tomu pánovi jaksi chybí nějaké mozkové spoje a já nevím, kdo to udělal. Byl to samozřejmě odporný válečný zločin, který samozřejmě jak Vladimír, tak pan Skála vůbec nespochybňovali. Takže to musí posoudit historici, ale prostě takové jednoduché vidění prostě světa, kdy vidím teda jenom něco, nevidím ty souvislosti všechny, no tak to je potom ostuda, pak se tam někdo vyjadřoval, že měli dostat aspoň 2 roky natvrdo a tak dále. Víte, že vážení sluníčkáři, když takhle posíláte někoho do vězení, nás byste taky chtěli poslat do vězení, že? Protože vůbec si dovolujeme něco zpochybňovat, že tohleto všechno stojí státní rozpočet velký peníze, když někoho uvězníte. Že to je nějakých 1900 korun denně to bývalo, teďka je to ještě větší. A že vlastně ten vězeň to není schopen zaplatit. Takže vlastně vy způsobujete tohletu agitaci akorát zadlužování našeho státu de facto. Ale to si ve své hlavičce, jak si nejste schopný uvědomit. Co ty na to, Zdenku?
Mm-hmm. Tak samozřejmě, ono dneska v podstatě to, co není prosystémový nebo se neslučuje s prosystémovým názorem, tak musí být v uvozovkách potrestáno. A my, jak vidíme, zejména tedy s tím směřováním politickým v Německu a v Bruselu, který taktéž ovládají převážně Němci, tak v podstatě nám se tady navrací ty politické praktiky zcela nepochybně a zcela očividně, jaké tady byly a některé dokonce i nebyly a jsou zcela nové, než před rokem 89 a než dokonce některé ty praktiky začínají skutečně připomínat i 50. leta, například vyvlastňování. Dnes se to, jak jsem už několikrát zmínil, se neděje tím tvrdým vyvlastňováním, že někdo přijde, zaklepe na dveře a řekne, vystěhuj se, teď to patří nám, nebo teď to patří státu, nebo to je úplně jedno komu. Ale dnes se to děje těmi zákonnými, takzvaně zákonnými prostředky, těmi novými nařízeními, těmi novými zákony, tou novou legislativou a tak dále a tak dále, která ty lidi vlastně stejně donutí k tomu, co ti, řekněme, komunisti v těch 50. letech dělali, tak říkajíc natvrdo, jo. Takže ty procedury jsou možná některý trošku jiný, ale ten záměr je naprosto stejný.
No prostě zotročit lidi, že jo? No,
tak no, nejenom je zotročit, ale hlavně je ožebračit, jo? Protože pokud si poslouchal teď ty poslední zprávy, tak ta nová směrnice týkající se tedy toho vytápění, tak Evropská unie chce nařídit tedy pouze ty čerpadla tepelný a to je prostě pro spoustu lidí naprosto a zejména tedy těch, co vlastní nemovitosti, tak likvidační, protože ty náklady jsou enormní. No.
Hledě na to, že hrozí taky, že nedostatek energie u nás, že do budoucnosti. To už tady bylo také na mainstreamu. No, takže ono to bude zajímavé v té ekonomické krizi, že jo, protože my vlastně musíme plnit to zadání, prostě sponzorovat všechno možné, že jo, nejenom ty Green Deal, ale všechny ty události, ať je to teda na Ukrajině, nebo teda budoucí válka případná, možná s Čínou a tak dále. On se ještě někdo zlobivý další objeví, takže to bude také potřeba nějakým způsobem se na tom podílet. A do toho samozřejmě ty drahé energie, různé ty nařízení, no já skutečně nevím, z čeho ty lidi to budou platit. No.
No, ono tím, že v podstatě celý hospodářství jde do háje, teď mám na mysli Německo, který nás stáhne sebou, tak díky té provázanosti, tak já se obávám, že nebudou mít z čeho. Já bych se ale vrátil zpátky k tomu procesu.
Ano, to je důležitý.
Aby jsme to tak nějak jako ucelili, Martine, protože Skála, tedy alespoň podle toho, co zveřejnil Seznam, tak hovořil o precedentu a soudu řekl, že cítí obrovskou hořkost a uložení trestu za projevení svobody slova velkým, podle něj je tedy uložení trestu za projevení svobody slova velkým precedentem pro celou republiku.
To samozřejmě.
Já totiž to v tomhletom celém procesu vnímám naprosté pošlapání svobody projevu a svobody slova. Já osobně se domnívám, že došlo k záměrné manipulaci vlastně s argumentační manipulaci, protože když použili ten zákon o genocidiu, nevím přesně, jak se jmenuje, ani myslím, že to není ani relevantní, ale vlastně k obraně toho jejich světonázoru, tak já tady vnímám, že skutečně i ta legislativa se nám začíná teda jako zvrhávat stále více v jakousi diktaturu. A to, co bylo vlastně slibováno a za co lidi bojovali v 89., tak dneska už nemůže snad brát nikdo vážně, že bychom k tomu jako došli.
Jasně, a největší prostě lež je v tomhle tom, že vlastně počinu masakru polských válečných zajatců v Katyni. Teď to není pravda, tam se akorát debatovalo o tom, kdo to udělal. Jo? A to já jsem nezaslechl, že by někdo řekl, že se ten zločin nestal, nebo že prostě by to bylo oprávněný a tak dále. Jako každý si to může poslechnout a může si udělat svůj názor na to, ale prostě tohleto byla taková ta konstrukce, aby to u veřejnosti prostě zafungovalo, řeklo se, podívejte se, oni tam popírali ty váleční zločiny, to jsou ale hajzlové, jo. Nic takového tam prostě nezaznělo v tom pořadu. Tam se řešilo opravdu to, kdo to udělal. Já nevím, kdo to udělal. My jsme u toho prostě nebyli, jsou na to různé názory a já si teda myslím, že to mělo prostě zůstat v rámci té debaty a ne tímhle tím způsobem se to řešit, protože vlastně de facto jsme zase opět u těch peněz, je to opět, že jo, z peněz eráru, to znamená daňových poplatníků, a je to naprosto zbytečné, protože jsou tady jiné kauzy, které se mají řešit a ne tohle, že si někdo prostě udělá historickou debatu o nějakém problému, co bude trestní příště.
Tak my teďkon třeba sledujeme, Martine a vážení a milí posluchači, že se nám to trošičku v Kosovu vyostřuje. A teď si vemte, že stejný případ nebo stejné případy by se dostávaly, nebo podobné případy by se dostávaly k soudu, pokud by někdo začal tedy kritizovat, řekněme, NATO nebo UČK a podobně. Prostě to je precedens. Já ten precedens vidím hlavně tady v tom, jo. Protože já třeba jsem docela dost se zajímal a zajímám o dění v Jugoslávii. Ta válka byla příšerná. Teď se to tam zase, hlavně Kosovo teda, mě zajímalo a zajímá stále. Teď je to tam zase na ostří nože. A jakmile my o tom budeme chtít nějakým způsobem diskutovat, nebo nějakým způsobem prostě říkat ty zdroje i z druhé strany, tak se neustále budeme vystavovat nějakýmu takovýdlemu postihu. To je přece naprosto něco neuvěřitelného. A já se teda zeptám, než se dostanu ještě k jedné věci, kterou jsem chtěl zmínit. Já se teda zeptám, kde jsou tady trestní oznámení, žaloby, například na pana Flégra, který nás tady strašil v době pandemie smrazáky, že tady budou umírat 10 000 nebo snad 100 000 lidí. Já už si přesně nepamatuju, co on to tam všecko povídal, protože byl v médiích velmi často a velmi často od něj přicházely naprosto hororové scénáře. Proč tady tedy podle té platné legislativy nebyly učiněny žádné kroky? Proč tady nebyly učiněny žádné kroky proti panu Kupkovi a dalším, kteří v této hysterii, v této pandemické hysterii vystrašili, a to doslova a do písmene, i k smrti spoustu lidí? Takže jako toto je samozřejmě věc, která u které vyskakuje spousta otázek. A já řeknu jednu moji takovou myšlenku, nebo spíš moje přesvědčení. Já jsem naprosto, ale naprosto přesvědčen o tom, že kdyby ten pořad o té Katyni neprobíhal s panem Skálou v té době, v které probíhal, a kdyby pan Skála v té době nebyl kandidátem nebo jedním z kandidátů na prezidenta, tak se tento pořad k soudu nikdy nedostal. Já jsem naprosto přesvědčený o tom, že šlo, že tento případ byl na politickou objednávku, i když proto nemám žádné důkazy, jasně, ale jsem o tom přesvědčen, že byl na politickou objednávku, a to právě z toho důvodu, že se ho zúčastnil Josef Skála a že bylo potřeba systémově, teď budu mluvit v uvozovkách, prosím pěkně, popravit jednoho z politických rivalů, z kandidátu na prezidenta. Já jsem o tom bytostně přesvědčený. Martine, co si o tom myslíš?
Já si myslím taky, že prostě to byla jasná záminka, oni si to dokonce tam už to bylo nějak, že se ten pořad schovali a pak se to vytáhlo, prostě se to hodí, no a přihodí se to tomu plepsu, že jo, těm našim podporovatelům pětí kolky, že jo, kteří řekl, ty komunisti, to prostě to bylo jenom to zlo a tohle to, ty věci, no tak prostě oni to prostě tak jako zblajznou, řeknou, no a se známe, ty to dáš hezky, no. Ale další věc tady byla, vlastně tady byl rozhovor u paní Bobošíkové s tou paní učitelkou Bednářovou a byl velice teda pěkný, co mě teda u paní Bobošíkové teda mrzí, že nemá prostě smysl pro taktiku a ty nejí pořad o SPD poslední. Prostě to si myslím, že to je výstřelek, který zase ona se tím znemožní. A jinak teda já si vážím za tu její práci, protože ty její pořady prostě jsou dobré, já to klidně řeknu. A byl tam rozhovor s tou paní Bednářovou, já nebudu hodnotit to, co tam říkala, jestli je to pravda nebo není, nebudu říkat, jestli jsem ani na její straně, co se týče těch jejich argumentů, jenom řeknu, že měl pravdu Petr Žantovský, který řekl, že skutečně jako si neuvědomovala, že prostě ty děti nemají rozum, nemají nějakou větší úctu k těm učitelům a prostě tím pádem vlastně to je celý ten problém a ani nejsou schopní prostě vět co z domyslet, oni prostě tamhle něco zaslechnou a prostě hned jako to a to, tak to má být správný a tohleto, jo, takže prostě oni, je to příliš složité téma na ně a já si myslím, že tohle by měl teda někdo vysvětlit někde prostě jinde, až budou starší a tím by to vlastně mělo hasnout. A nejhorší je, že kdyby paní učitelka řekla, Rusové říkají to, Ukrajinci říkají to, a tamti říkají to, no tak stejně by to byl problém, protože prostě se musí říkat jenom to, co vlastně říká Česká televize. No to bychom mohli vůbec všechno takhle říct, no tak jako zprávy jsou takový, že prostě jenom je ta Česká televize nebo Český rozhlas, nebo to, co napíše Seznam a všechno ostatní prostě, krom teda nějakých doporučených médií, prostě nebrat, jo. Je to prostě tak. A to, že potom po letech ten Seznam udělá nějakou díru, že ono to mohlo být jinak, no tak to se zapomene, že jo. To prostě takové. No a samozřejmě paní Bednářová, teďka tam byl nějaký ten návrh, že jo, když by se teda přiznala, že teda stane nějakou tu podmínku a řadu let, myslím, že asi 5 let, nebude moc pracovat vůbec mládeži, to znamená nejenom ve školství, ale nebude snad moc ani dokonce snad být na nějakým dětském táboru, aby nekazila mládež, když s nimi vydělala nějaké bojové hry, tak by jim něco třeba řekla o Petru Fialovi a to přece my nemůžeme dovolit, že jo, takže tady je prostě vidět, že paní učitelka to prostě odnese a řeknu to jenom jedno. I kdybych byl sluníčkář a i kdybych třeba přistoupil na to, že to, co ona říkala, že není pravda, tak takovýmhle způsobem prostě znemožnit učitelku těsně před důchodem, je fakt to, že nemůže pracovat ve svém oboru, to je, jako nezlobte se, to je prostě prasárna, když to řeknu. To je prostě jako ty komunisti, když tamhle někoho vyhodili z práce za to, že je řekl nějaký prostě jiný názor proti ním, takže jako nejsme jako oni, jsme ještě horší, jo. A je to vidět z toho, že dnešní ta generace je vlastně vychovávaná v tom, že nejlíp je prostě si užít, být stádní a kdo má jiný názor, tak toho prostě nabonzovat a říct, hele, ty dezoláte jeden, citáme, trhni, jo, a vůbec se nechovat lidsky, jo. Samozřejmě pak jsou lidi, třeba i kteří volili pětikoalici, řekne, no ta Pekarová, to jsem byla ale blbá, že jsem prostě to volila, tak samozřejmě je to jejich omezenost, ale ještě člověk jako řekne, no tak příště si snad dají pozor, ale tady takový ty pravověrný, tak ty samozřejmě budou udávat cokoliv a budou říkat, já nevím, tamhle tohleto. Jinak sluníčkáři, aby vám bylo jasno, my odsuzujeme samozřejmě ruskou invazi na Ukrajinu, ale samozřejmě nejenom Rusko má vinu, ale má samozřejmě vinu i Západ, takže všichni prostě jsou v tom namočený, jo, a my jsme si vlastně de facto tu válku adoptovali. A co se týče, co já bych třeba vyčetl Rusku, že prostě se tam rozmohl ten bezbřehý kapitalismus, který je tady u nás, jo. Takže s tímhleti by taky měli teda něco udělat, protože prostě se ukazuje, že ten kapitalismus prostě má svý limity. A ten kapitalismus je tam teda bohužel teda velmi tvrdý, no.
A to myslíš teďko jak? Protože já třeba nejsem vůbec zastáncem socialismu. Jo, jako
já taky nejsem zastáncem, ale já prostě je pravda. Jasně, já jsem taky pro tržní hospodářství, aby se vyvíjelo a tohleto.
Tak.
Ale prostě dneska, to, co vlastně tady bylo, tak to už není takovej prostě jako ten trh a prostě nějaký prostě ty rozumný mantinely. Dneska je to prostě vodírání a plus samozřejmě to, že pak si budeme dělat nějakou regulaci, která prostě se nám úplně vymkne. To je naprosto něco děsného. Já si myslím, že ten modul by měl být samozřejmě s tím, že je tady to tržní hospodářství, ale samozřejmě s nějakým tím sociálním aspektem, který je prostě nutný. Jo. Ale Nebudu tady říkat, že jako vláda jedné strany a podobně. My tady máme teďka vládu jedné pěti strany. Jo. A nebudu tam se přiklánět k nikomu. Já si myslím, že bychom neměli být pro nikoho, že bychom měli být hlavně teda sami za sebe Česká republika a vycházet se všema. Jo.
No já k tomu...
Takže asi takhle komunista nejsem, ale vidím prostě, že ten systém prostě se nám totálně vymkl. Jo. A najednou prostě zjistíme, že tamhle není na tohle a oni...
No ale ty si odpověděl, proč tomu tak je, Martine. A to není, to nejsou kapitalistické praktiky, to, o čem ty si mluvil.
No.
Ten trh se vymknul tomu, a já jsem to měl právě ve zprávách, ten se vymkl tomu, že stát začal regulovat a zasahovat do toho trhu takovým způsobem, a to zejména do toho energetického trhu, že v podstatě on ten trh tak zbořil, nebo tak rozbořil, že k čemu to vedlo? Já to jenom zopakuju. No vedlo to k tomu, že se nejenom Německo, ale Česká republika, ta je na to možná ještě hůř než to Německo, ale že se v podstatě nedají předvídat ceny energií do budoucna, což odrazuje investory a podnikatele, no a ti půjdou jinam, když nevědí,
no jasný,
když si
jasný,
nevědí
to...
naplánovat svoji výrobu, protože to plánování těch firem a korporací prostě a podnikatelů, tak přešlo pod vlády, tak jak to bylo.
Jasně.
Podobně dříve, ono to není stejný, ale ty postupy jsou tam podobný. No a samozřejmě kam to vede? No opět to vede ke krachu, k chudobě.
Jasně.
Takže proto dneska už se i v německém mainstreamu dočítáme, že se jedná o zelené socialistické plánování. Jo? I když se socialismem jako takovým tomu vlastně socialismus v tom pojetí toho, jakože
jasně, ono se
lidem,
to tak jako
používá, tak se to nedá.
Že ten ano. Komunisti, že jo, ale ano, ono to ano, není ano. Úplně až takový, jo, protože že jo, jsem samozřejmě ten, že to hospodářství před rokem 89 mělo spoustu vad a tak dále, že jo, a tak dále, nicméně ani ty komunisti si nedovolili určité věci, že jako dneska, že jo, takže asi takhle, no.
No tak vzhledem k tomu, vzhledem k těm novým nařízením a těm novým směrnicím a tomu všemu, co nás čeká do budoucna, to, co dneska zveřejnil Reichelt, což je teda bývalej šéfredaktor Bildu německýho, tak ten vypátral návrh zákona, který do budoucna zakazuje jíst maso. A dokonce
no
mu
dělá... jsem samozřejmě
no,
slyšel.
I reklamu, ano, i reklamu, že, takže to si slyšel, dikto je něco naprosto zvráceného.
Je to něco děsného.
Tohle...
Si rozuměli, já samozřejmě jako tohle to je prostě něco šíleného. Naprosto jako se to vymkne, protože prostě oni potřebují prostě to zničit, jo, tak se řekne, ale tak jsme zvýšili ty daně těm lidem, my je prostě tady seřízneme, no a když teda potom si teda nějak vydělají, aby něco měli, tak my jim dáme další zákazy, že jo, gender a tak dále a bude to vlastně takhle dál. A mě by zajímalo teda jednu věc, aby jsme si třeba tady řekli lidé, co mají, jaký mají na to názor. A no tak víme, že názor bude takový, že prostě lidem se to nelíbí. Ale my si tady vždycky popisujeme všechno, jako kam to vede a ty důsledky a tak dále, ale lidé by si měli trošku taky zapřemýšlit na tu strategii. To znamená, co dělat a
no,
tak dále.
My se k ní hned dostaneme,
ano,
Martine.
Ano.
Než se k ní ale dostaneme, promiň, že ti skáču teda do řeči, tak máme tady jednu zprávu od posluchače, ta je směrovaná přímo na tebe. Dobrý večer, v souvislosti s tím, o čem hovoříte, že Ruská federace zveřejnila nové důkazy o Katyni, tak se chci zeptat, zda pan Martin pomohl panu Vladimírovi stáhnout video od paní Kataríny Benko, co jsem po dohodě panu Vladimírovi sdílel. Včera mi říkal, že ho poprosí.
Já se to musím podívat ještě, takže zatím jsem neměl čas na to podívat, ale samozřejmě panu posluchači řeknu, že samozřejmě naleznu. Doufám, že to poslal na studio Kladno, nebo teda Vladimirovi to poslal. Já se na to podívám a stáhnu to, aby se Vladimír na to podíval. Takže uděláme, z mé strany udělám maximum, co budu moct, takže my si vážíme vlastně vaší pomoci posluchačů, takže jako se na to podíváme a Vladimírovi to předám, aby se to mohl přehrát a měl prostě informace o tom rozhodnutí a mohli bychom to třeba nějak prezentovat, protože to ještě uvidíme. Nicméně ještě k tomu soudu, jestli můžu, tak samozřejmě
určitě.
Svobodné rádio se bude bránit, ale více to k tomu řekne Vladimír.
Ano.
My jsme dneska chtěli spíš tak jako tu mediální vlnu okomentovat a ještě jenom k tomu odporu, já chápu třeba paní Petrková, že je naštvaná prostě na systém a tak dále, že ve spousta věcech má pravdu, nicméně bohužel ta forma je taková, bych řekl, velice problematická a i ta mediální prezentace, že si vemete, já nevím, ten projev a je takový, není to uhlazený a už jenom to, jak se dívá do kamery zblízka, to bych očekával, že žena, která pracovala v televizi, by mohla vidět, že prostě musí být od té kamery dál, protože to jinak vypadá strašně. Jo. A to si myslím, že by na tomhle to mohla zapracovat a já si teda myslím, že spolupráce s panem Zítkem rozhodně není šťastná. Že prostě on...
Tak Martine, teď se nám trošku vypadlo.
To se na mě jako...
Dobrý.
Jo,
povídej.
Takže já si myslím, že to, co tam předvedli, byť teda chápu, že jsou naštvaní, tak jako není rozhodně šťastný a věci to nepomůže a spíš teda všichni řeknou, podívejte se, teď vlastně to svobodný rádio je stejný jako ta Petrková, no není to stejný, takže asi takhle. Ale tak. Docela by mě zajímal váš názor na tyhle ty mediální věci, co se dneska děli a můžete nám zavolat ten kovy.
Jo.
Tady dost lidí, tak...
Tak, vážení posluchači, klidně teda volejte už od teďka, posílejte SMSky, volejte, my se na vaše telefonáty samozřejmě a zprávy těšíme. Já chci ale, Martine, ještě mluvit o jedné věci. My samozřejmě víme, že nás ovlivňuje mnohem více než politika národní, tak ta politika na evropský úrovni. Ať se to někomu nemusí líbit, tak to je prostě fakt. Je pravda, že na té národní úrovni se dá té politice unijní bránit, brání se jí částečně. Maďarsko, Polsko, jiné státy, dokonce i v otázce jaderné energetiky se jí úspěšně bránil Andrej Babiš, ale s Fialovou vládou tam nemůžeme čekat vůbec nic, tam můžeme čekat jenom maximální propady a maximální zkázu. To všichni víme, o tom nemusíme mluvit. Ale Martine, jo, tak já vezmu teďkon telefonát, protože nám volá první volající a já to potom dopovím. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se?
Slyšíme se velmi dobře, ahoj Zendo.
Dobrý večer.
Ahoj.
Ahoj Martine, zdravím posluchače Svobodného rádia. Je to prostě kluci už na konci toho zhroucení, jo, protože opravdu, vemte si, že tady se řeší věci, které jsou pro nás normální lidi morálně úplně někde jinde a ono vlastně to není debata, když se bavíš o těchto těch věcech, ale to už je opravdu nějaká degenerace, jo, nějakého způsobu. A doufám, že ty soudy a tohle, jestli jste dneska sledovali, tak tam jim záměrně vypli klimatizaci, pak tam paní Peterková ondlela.
Aha.
Odvedli ji, prostě ji otáhli normálně, prostě ondlela, nevěděli ani, co mají dělat ty policajti. To je za prvý. A za druhý tam byli v té soudní místnosti normálně těžkooděnci se samopalama. To je, jak kdyby soudili, já nevím, Saddáma Husajna, jo, nebo vemte si, jak to působí, na mě to působí teda hrozně, jo, když je to obyčejný soud, něco jako měl dneska Vladimír s Pepou, tak aby tam byli těžkooděnci a hlídali a mířili samopalem na lidi, kteří jsou v té jednací místnosti. No pane bože, já si myslím, že tohle to půjde mnohem dál, pokud se na to jenom budeme takhle koukat.
Jestli můžu, jo, samozřejmě, opravdu slyšel tady si tu kritiku naší
není právní stát,
paní Peter, paní
není, nejsme už právně zodpovědní a podle ústavy bez nějakého násilí můžeme pořád využít článek 23.
Uh-huh.
A je to bez násilí, ale musí nás být právě všichni.
Uh-huh.
Jo? A pokud chtějí cestou revolucí, tak to není dobrá cesta. No, protože tím jim budeme jenom na ruku zase.
Protože my nebudeme, ničemu vyzývat takovýmu. Já si myslím, že lidi by měli měnit věci demokratickou
formu. Nemůžu rušit, už bude 8. hodina. Zdravím všechny. 17. se uvidíme.
Jo, určitě.
Dobrou noc.
Budem se těšit.
Tak já si tak omlouvám, protože my jsme se tady s Pepou nějak neslyšeli. To je divný, ale to je jedno. Já jenom chci říct, že já sdílím samozřejmě Pepův názor, protože i když jsem kritizoval paní Peterkou a ten její, nějakou tu její skupinu, protože se nechovali prostě jakoby nějak kultivovaně, byť měli jako právo být nějak naštvaný, tak tam bylo spousta normálních lidí, že jo, mladých žen, kteří prostě se chovali normálně slušně a prostě ta stráž tam byla prostě taková, kdyby mířila na nějaký zločince a ještě ty diskutéři vlastně na tom mainstreamu vlastně to tak jako podporovali. No to je opravdu projev jako dekadence, jo, tohle. A rozhodně mi z toho nebylo dobře. Nebylo mi z toho dobře. Když se to půjde takhle dál, tak to je skutečně velký problém a musíme se podívat, jak to vzniklo. Vzniklo to proto, protože prostě spousta lidí zahodilo v roce 2021 své hlasy tím, že řekli, hele, nedáme to té SPD, protože ten Okamura prostě sám nelíbí a je to Japonec. A oni tamhle hlasovali a tamhle to, ne jak jsme si představovali, tak my to dáme tomu odpadlíkovi z SPD, tomu panu Volnému, on dělá takový ty hezký demonstrace, mluví o tom covidu, no tak my to dáme. No ale pak se stalo, že samozřejmě všechno to propadlo a ten pan Švachta taky není špatný, on je to takový hezký pán, no, takový chlap, takový sportovec, no a tak jako není takovej prostě vošklivej, no tak my to dáme těm a paní Vítová taky je dobrá a já nevím, co všechno a jo. A tak výsledek je takový, že prostě lidé volili tak, že ty hlasy propadly. Některé propadly ANO, některé propadly samozřejmě ve velké části taky pěti koalici, bohužel. Já si nemyslím, že Andrej Babiš je nějaký svatoušek a tohleto, nicméně jsem schopen pochopit, že někdo prostě to hodil tomu Babišovi, takže byť je to taky takový globalista, který mu se taky moc nedá věřit, tak to není úplný šílenec, aby prostě nás přivedl takhle rychle ke zmaru, jo, byť teda to směřování je stejný. No tak jako ještě dokážu pochopit, že to nebyl až tak jako ztracený hlas, ale nezlobte se, různé ty pěti strany, to prostě jako nám tady lidi zavařili de facto jak Svobodnému rádiu, tak zavařili Vladimírovi, protože na základě toho, že je pěti koalice, tak prostě vznikají tyhle ty soudy a my se na to prostě musíme dívat, jo, takové, jo. A rozhodně z toho nemáme radost ani dobrý spaní. A já si teda myslím, že by všichni měli vzít teda rozum do hrsti, ti, kteří ho mají, ti, kteří ho nemají, tak se nedá nic dělat a volit odpovědně. To znamená hodit to té straně parlamentu, která tam je, tý vlastenecký, byť teda nemusím s některýma věcma souhlasit, protože jestliže to bude pokračovat takhle dál, že se ty hlasy takzvaně rozdrobějí, tak prostě se nám tady ta pětikoalice usídlí na furt, jo, a to je ten problém. A ještě, jak tady mluvil Petr Žantovský, tak by možná bylo dobrý, kdyby v ODS taky trošičku začali myslet a vykopli tam ten ansábl, co tam má, jako, protože jinak to prostě půjde do zkázy, bohužel.
No, Martine, já se u tohohle z toho tématu právě chci zastavit, protože my vidíme silný politický, řekněme, politickou změnu teďkon v sousedním Německu, která ale přímo souvisí právě s Okamurovo SPD. Jo. A ta změna je velice pozitivní. Já jsem v těch zprávách, které jsem dneska měl, ve zpravodajském pořadu Geopolitan, tak jsem měl zprávu o tom, že poslední průzkum veřejného mínění v Německu hovoří zcela jasně. Německá alternativa pro Německo, AfD, která je na evropské úrovni. Na evropské úrovni. V úzké spolupráci vlastně s SPD, Tomia Okamury,
ano.
Tak, že se dostala v preferencích na druhé místo. My samozřejmě nyní díky té politice posledních 30 let tak jsme, ať se nám to líbí nebo ne, ekonomicky téměř z 90% navázaní na Německo, to je prostě fakt. A my jsme s Německem propojení i jinak, energeticky a tak dále, to všichni víme. Takže ta spolupráce s tím Německem by do budoucna mohla být výhodná a ne tak, jak je tomu nyní, nevýhodná. A proto já tím, že SPD jako jediná politická strana v České republice s touto německou vlasteneckou posilující stranou má nebo je už dlouhé roky v úzké spolupráci, tak to je pro mě ten nejzávažnější a největší důvod k tomu, proč já osobně volím a budu volit SPD. Protože, jak jsem říkal, ta zahraniční politika nás prostě ovlivňuje mnohem více. Jak jsme teďkon vlastně svědky, tak ona i ta politika určuje, kolik bude nakonec stát ten rohlík v té sámošce. Jo. A je to velice zajímavé, že došlo vlastně na ty moje slova, které já už tady říkám snad 3 roky, možná ještě díl, je říkám veřejně. A to jsou slova, která hovoří o tom, že šáhní Němci na peníze a on se změní. Já to jenom dopovím, Martine. To se nyní v tom Německu děje. Němci, a je zajímavé, že zejména v bývalém východním Německu, kteří tedy byli zvyklí spíše věci, nebo spíše nemít, než mít, tak, že oni poznali a rozpoznali to nebezpečí, že budou že se budou mít už jenom stále hůř a hůř, že budou platit stále více a více a že jejich úroveň životní půjde v podstatě strmě dolů. A spousta lidí, a to je důležité, který by v životě AFD nevolili, protože naskočili na tu mediální masáž, že AFD je pravicově radikální a že jsou to náckové a podobně, tak i tito lidé už tuto mediální masáž začali ignorovat a přesto, že měli dlouhé roky obavy díky té mediální masáži z toho, že by se do Německa snad mohl vrátit nacismus, když to řeknu zcela otevřeně, taky přesto to AFD začínají volit. A začínají k němu jít, nebo přecházet. A AFD má teď tuším 18%, jak jsem říkal, tak předeběhlo i nejsilnější politickou stranu, která vyhrála parlamentní volby v Německu, SPD, což jsou sociální demokraté. Samozřejmě předeběhla i zelený, tam je to jasný, i když ti zelení stále v podstatě zůstávají docela silní, ale už ne tak, jak byli, taky se strmě propadávají. Nicméně já tady vidím obrovský rozdíl mezi Českou republikou a mezi Německem. Já tady sleduju v přímém přenosu, jak se Němci začínají probouzet, a to velice rychle a velice razantně, a dávají to v těch průzkumech veřejného mínění najevo. A tady v České republice spousta lidí nebo ta společnost dělá úplný opak. Však my ještě máme. Ono ještě bude. Však my si ještě můžeme tady trošku odebrat. Však ono to tak strašný nebude. Martine, čím to je? Jestli na to dokážeš odpovědět. A vy posluchači taky. Čím to je, že ti lidé u nás sice na jednu stranu prskají, ale na druhou stranu ne. Okamura, ne, ne, Babiš, Estébák, ne, ne. Protože, a já už tě pustím, Martine, ke slovu, protože teďkon jsou v Německu ještě tlaky na to, což bylo nemyslitelné do téhle doby, aby CDU-CSU, která se tváří teda jakože konzervativně, tak aby šla do koalice s AFD. A já si představuju, že pokud by to takto dopadlo v Německu, tak by ty politické síly byly v tom parlamentu vyvážený, i v té koalici. A já si představuju, že kdyby tady šla do koalice ANO a SPD, tak a měli by tu většinu, proto sestavit tu vládu, že by to taky nějakým způsobem mohlo narovnat i v rámci téhletý koalice nějak řekněme, politické síly. A pak si myslím, a je to moje domněnka, a já se na to chci zeptat i posluchačů, co oni si o tom myslí. Protože já se domnívám, že pokud by to takto dopadlo při dalších volbách, tak by se přeci jenom dal ten směr politický, destrukční, zvrátit. Tak a teď tě pustím ke slovu, Martine.
Já musím říct samozřejmě, že lidi jako u nás jsou ve spousta věcech jako skromní, že vlastně se tak jako uskromníme, a to je vlastně i v těch mezinárodních průzkumech, že jako ty Češi tak jako, že ty platy tady nejsou tak jako všichni tak jako podajně, a máme to tady my tak jako bych řekl v té naší nátuře, že vlastně se necháme vždycky vohnout a teprve až jako skutečně pomalu umíráme, tak se jako lidi nějak zvednou trošku. A mně tady přijde jedna věc taky na té alternativní scéně, že oni řeknou, hele, když by třeba ten Babiš se dal dohromady s SPD a oni by neprosadili to referendum, nebo prostě by se o tom nejednalo, tak je to prostě zrada. Jo, a radši teda, ať to SPD tam není, radši mu nedám ten hlas a radši budu teda koukat na to, že Babiš by se dal v nějakým způsobem prostě dohromady s ODSkou, s těmahle těma, nebo s nějakou tolerancí. No a de facto vlastně by to šlo takhle, protože já chci být ten nekompromisní vlastenec, který chce tu dokonalou stranu, jako mi rodí ten pan VK z Aeronetu a tohleto. Takže já prostě si myslím, že jako kdyby tohleto nastala ta koalice, nebo podpora teda, nebo tolerance ze strany SPD, tak ano, tak si myslím, že by to bylo lepší, byť samozřejmě by SPD nemohlo spousta věcí prostě prosadit, jo, protože prostě na to by nemělo, ale furt si myslím, že to žití tady v té republice by bylo snesitelnější, byť by jsme tady samozřejmě podporovali naše přátelé v daleké zemi, nicméně ten Babiš furt jako není takový šílenec, aby tam marval úplně všechno a tak dále, jo, a jo. Takže prostě lidem chybí nějaký takový ten politický realismus a to je ten problém, no a taky možná i spousta lidí se ještě má furt moc dobře, no. A nechci nikomu přát nějaký nedostatek, to rozhodně ne, a je mi strašně líto, že třeba někdo si nemůže dovolit to, či ono, a měl by na to nárok, byť si teda říkáme, že jako hmotné statky nejsou úplně to nejdůležitější, ale jestli si teda někdo myslí, že systém, takže vlastně nebude nic kupovat a bude chodit 20 let v nějakých botech a pak si koupí nějaký ty nejlevnější a tohleto, a že to jako takhle ten systém porazí, no to by to museli udělat všichni, že to se nestane. A nehledně na to, že tahle ta chudoba, tahle ta jakoby rádoby skromnost, tak ta akorát nahrává tomu novému světovému řádu, protože oni řeknou, hele, ano, nic nebudete vlastnit, všechno se bude sdílet a nejenom auta, mobil a nevím, tamhle to všechno. Vlastně vy nebudete mít nic a nebudete mít ani tu kytku tady někde na v Květináči, protože prostě proč byste to dělali, tam si vemete nějakou prostě na zapůjčku, pak si vemete jinou, ale nebude to vaše, jo. Budete vlastně vlastnit mozek akorát ve svý hlavě, tak jako to bylo v tom románu 1984, jo. Takže já to vidím problém v tom, že spousta lidí ještě vůbec si není schopná domyslet, jak to bude pokračovat. A chybí jim smysl pro nějakou strategii. To znamená, že když se mi nelíbí směřování naší vlády nikam a tak dále, tak nevyvěšu nějaký prostě symboly, které prostě budou někde, já nevím, zakáveny nebo něco, a pak stejně to nevyhraju. Já sice chápu, že jste stateční, dobře, ale v některých věcech by vás muselo být opravdu miliony, což teda nebude, a já si myslím, že jestliže chceme kritizovat Petra Fialu a pětikoalici, tak je prostě 10 000 různých způsobů, který prostě jako dávají prostě tu ten nástroj proti té vládě, a já si myslím, že to je třeba využít, a ne prostě říkat, že jsme měli tam vyvěšenou nějakou vlajku nikoho a že prostě přišli policajti a tohle. To jako stejně nic nevyřešíte potom, když budete někde chodit na nějaký prostě k nějakým obuchům a něco vysvětlovat, proč to tam je, jo, pak to bude nějaká Čína a tak dále, no tak jako já si myslím, že vy potřebujete být v relativně v nějakým dobrým stavu, abyste prostě při příštích volbách nebo při eventuálních nějakých demonstracích, kdy nebudete dělat nějaký šílenosti, tak abyste byli v pořádku, aby prostě nás tady bylo hodně a případně, abyste vydrželi všichni zdraví do dalších voleb a skutečně tam mohli dojít k nějaký nápravě. A to chce samozřejmě odpovědnou volbu a ne volit prostě jenom nějakou novou stranu. Vždycky všichni řeknou nová strana, pan Reichl a tak dále.
Martine, já se tě omlouvám a nám tady zvoní jeden telefon za druhým. Jestli se nebudeš zlobit, já bych přijmul telefonní hovor teďkon.
To bude nějaká kritika, ale dobře, jo. Prosím.
Tak jo, dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer, já vás zdravím, pane Chytro.
Jen, taky vás moc zdravím, dobrý večer.
Tady je vás Moravy.
Ano.
No, já jsem chtěla na ten váš dotaz, jako jak si myslí, čím si myslíte, jako čím to je, že tady lidi prostě jakoby furt si mají pocit, že mají ještě dost.
Tak, protože já nechápu, no.
Já si myslím, že jsou tam dvě věci, já jsem teda žila v cizině. V Londýně, já už jsem na to si říkala, a já jsem si všimla toho rozdílu, že Češi jsou zvyklí dělat, že mají peníze, i když je nemají.
Aha.
Jo, takový to, jako jak když vidíte slunce, seno a pár facek, jak vlastně dělají ze sebe hogo-fogo a my máme a oni nemají a předvádějí se. A je blbý přiznat, že jsou na tom zle. Oni prostě, kdyby už neměli na jídlo, tak budou dělat, že jsme na tom dobře. Další věc je, že jsme skutečně schopni vyžít malých peněz. Já jsem to tam viděla, když jsem třeba v Londýně dělala za minimální mzdu jejich. Já jsem nevěděla, co s penězma. Jo, já jsem prostě fakt na tom byla tehdy tak, že já jsem každý den jedla dvakrát v restauraci a mohla jsem si kupovat neustále nový oblečení, když jsem nestihla vyprat však co a rozumíte.
Jasně. Ano, ano.
Jsem včera nikdy nebyla a mám taky kamarády v Londýně, kteří prostě už mají teď tu 8% inflaci nebo že byl covid a byli bez práce, tak když dostali, oni se ten stát velice dobře stará v Londýně. Přesto oni skučili, když jim prostě, když měli míň peněz, tak oni nebyli schopni s tím vyžít. My jako Češi jsme skutečně zvykli žít úplně z absolutního minima, se kterým žádný jiná národnost prostě nepřežila. A takže si myslím, že tam hraje tuto roli roli a taky právě to, že Češi stále ještě asi hodně Čechů věří televizi.
Jo.
Což třeba v tom, já jsem měla možnost se v tom Anglii bavit, třeba když jsem měla vlakem s profesory z Oxfordu a tak a bavili jsme se i o té televizi. A oni právě mě položili jako otázku, jestli věří médií. A tím, že jsem věděla, že dnešní média v podstatě na sebe si nevzdělávají a jsou v podstatě pouze provozována jako prostředek manipulace, prostředek obviňování lidí. Což on se ten profesor celý rozzářil a říkal, no je už jste zkušená žena, protože lidi by takhle neodpověděli a říkal, no je to přesně tak, že vlastně málo lidí si uvědomuje, že média jsou pouze provozována za účelem ovlivňování lidí, ovlivňování mas, aby si mysleli to, co si myslet mají, což třeba nyní vidíme, že to, že vlastně neustále Ukrajina, od rána do večera televize, už se vůbec nemluví o tom, že třeba válka v Jemenu, to vůbec nevím, jak se vyvíjí, že válka v Jemenu. Jenom jsem slyšela, že tam nějak Čína přispěla k ukončení, ale nevím. Rozumíte, to je jasná ta manipulace, že oni vlastně chtějí, aby lidé se zaměřili na určitou věc.
Ano.
A díky tomu vlastně ti lidé jsou úplně třeba plní nenávistí k SPD, aniž by věděli proč. Já mám kamarády, kteří volili pěti koalici. Jsou naprosto naštvaní na to, co se tady děje. Byli znechuceni tím, když tam ten Rakušan vyvěsil toho Putina v té rakvi. A když se jich zeptám, proč jste teda nevolili někoho jiného, tak oni řekná, koho? Snad nemyslí, že SPD, pro boha. Jo, jako...
Jasně.
Protože přece jestli
SPD... Jestli můžu, SPD... paní, k tomu říct jednu věc. Já jsem vypozoroval na diskuzi na Seznamu u nás, že oni vlastně...
Počkej,
bývalý...
pardon, Martine, a ono to asi není slyšet, když mluvíš právě to, nevím proč, stalo se mi to poprvé. Tak já jenom poprosím, když tak až po skončení toho telefonického hovoru.
Jasně, výborně, tak já tomu řeknu svoje.
AFD a vaši nadměno, já mám obavy, že oni si najdou způsob, jak AFD odstavit.
Myslíte, jo?
Protože skutečně tady ty média ovládají všechno, vymýšlí se kauzy, že máte jak před volbami na Babiše tam přivedli toho jeho syna, než by byla zastánce Babiše, já jsem lidi před Babišem varovala, hned jí zakládal, ano. Ale ty média prostě vždycky dokážou těsně před volbami s něčím přijít, aby prostě tu stranu zlikvidovali. A jak vy říkáte, že třeba kapitalismus je dobrý. Kapitalismus je dobrý, ale pokud nevznikal nadnárodní korporace, pokud každá rodina má malou firmu, ale v době, kdy už vlastně vznikly ty obrovské korporace, kdy ty majitelé těch korporací mají tolik peněz, že mají vlastní armády, mohou si kupovat politiky, vlády,
tak
vlastně proto to je, jsme tam, kde jsme.
To je přesně to. Ano, to je přesně to, co vy říkáte, tam jde hlavně. Víte, já ani ty korporace nevidím jako na jedné straně jako to úplně největší zlo. Já vidím to zlo v tom propojení těch korporací a těch politiků tou korupcí. Protože ty korporace, kdyby nebyli skorumpovaní ti politici, tak ty korporace budou mít vymezený mantinely, který prostě nebudou moc jako přejít, jo. A tam jde zase třeba, u těch korporací, víte, třeba tam jde o ten vývoj a výzkum dopředu, jo. To malej nebo střední podnikatel udělá prostě stěží. Ty korporace, ty přece jenom v tomhle tom jako mají víc možností a jdou dopředu. Ale musí mít ty mantinely a nesmí tam být ta korupce. Takže já s váma ale souhlasím v tom, že to propojení korporace a politice, to je jeden z těch hlavních.
To je právě základní problém, jenomže si zaomlouvám se, že vám skáču do řeči.
Nemůžete.
Problém je to tom, že když už jste majitelem, představte, že jste majitelem korporace, máte miliardy, už nevíte, co byste si koupil, tak co potom ti to lidé chtějí? Lidé chtějí moc nadbytu.
Ano.
Politici do politiky se ví, že chodí o především sociopaté, psychopaté, narcisti, teď mají rádi moc nad lidmi, takže ti se prostě spojí.
Ano.
Jo? A v tomto můžeme vidět třeba, když já odbočím trochu, proč byl první svátek práce? Doporučovala bych všem si prostudovat, proč byl první maj svátek práce. Na základě čeho to vzniklo? No, vzniklo to na základě toho, že dělníci v Americe, když si chtěli založit odbory a protestovali, tak se do nich střílelo. Střílelo se do nich, protože ti majitelé továren v Americe měli dost peněz na to, aby si najali v podstatě takový zabijáky, nebo oni tomu říkali jako prostě ochránku, která jako měla zbraně.
Ano.
Jo? A to je právě ten problém. No.
Ano.
Oni ti komunisté, jako já jsem s tím měla problém, když jsem na tom zažila komunismus do 15 let, ale já chápu, proč oni takhle bránili jakoby to zřízení, rozumíte mi?
Jo,
protože
jo.
Oni měli zkušenost tady s tímto.
Ano, ano.
No nic, já nebudu zdržovat, dala jsem vám dost podnětu. Budu poslouchat vaše názory, chtěla vyslyšet váš názor na všechno, i tam
určitě.
Pana Vykáta. A mějte se krásně, přeju hezký večer a děkuji za vysílání, ano?
Děkujeme moc za zavolání. Mějte se hezký a pěkný večer, naslyšenou.
Taky, mějte hezký večer, naslanou.
Tak, Martine, máš slovo.
Já ti řeknu to takhle. Možná s tím socialismem, když samozřejmě někdo řekne, že to bylo v tom 68. jako utopie, ale jak řekla Lenka Procházková, tam byl takový vlastně směr vytvořit nějaký takový rozumný hybrid. Ne jako dneska, že prostě jako ten jakoby socialismus, ale takový ten prostě úplně zvrácený, že prostě tady budeme prosazovat nějaký kraviny a prostě já nevím, prosazovat určitý firmy a takový nesmysly. Takže skutečně, kdyby ten systém byl nějak rozumně řízený s tím, že samozřejmě jsou tam ty tržní prvky. Ono to samozřejmě do určitý míry funguje i v Číně, že jo, tam jako jasně, ale tam jsou zase ty, takový ten despotismus, že jo, ten kapitalistický, že vlastně oni tam vlastně makají od nevidím do nevidím, jo. Takže snad já nevím, 9 hodin 6 dnů v týdnu, nebo nějak takhle to bylo, jo. Takže prostě to je naprosto šílený, takže skutečně, kdyby tenkrát ten hybrid nějak byl rozumně vedený a ne prostě jako, že se to potom chtělo převíst do toho kapitalismu tak tvrdýho, že prostě by ani krachovali podniky a tak dále, tak by to byl asi systém jako docela dobrý, ale ne jako ten socialismus, co tady bylo, to jako byla taková utopie, to nakonec vidíš sám, Zdenku, když se podíváš na ty na ty různé ty dokumenty před rokem 89, že oni zjišťovali, že se tady bude muset měnit nějaké věci, no pak, to ne, pak se to nestalo, protože víme, jak to bylo. Takže jako nějaká možnost tady prostě by byla, ale nicméně k tomu musí to lidstvo nějak dojít, no. A co se týče těch věcí ohledně, co by lidi chtěli, já jsem tak jako mám takový dojem, že de facto, když vidím, když tu ty nářky, tak oni by chtěli vlastně ty lidi něco takového, co třeba znají, jako to znamená ta pětikoalice, nebo TOP 09, nebo ODSka s takovýma většíma sociálníma prvkama, aby to nebylo teda, nemělo to tu špatnou nálepku toho zlýho SPD a pak by to volili, protože to tak jako znají a oni řeknou, hele, teď vlastně oni jako by tam byla ta obroda a ona jednou by ta pětikoalice byla jako by vlastenecká, takže vlastně tak jako oni by tohleto chtěli, nicméně je to utopie a samozřejmě pětikoalice se nezmění, že jo. No. Takže to je taky ten důvod, proč vlastně oni mají strach volit něco jiného, byť teda si škoděj. Mm-hmm. Jak to vidíš ty?
No, já to vidím trošku v širších souvislostech. Já začnu těma korporacema, já se k ním vrátím. My tady máme samozřejmě, nebo takhle, já začnu něčím jiným, já začnu tím AFD, protože to s těma korporacema úzce souvisí.
Ano.
V Německu teďko nedávno prasknul ten obrovský skandál, kdy se provalilo, že německé ministerstvo hospodářství, který má pod palcem zelení, tak je to v podstatě obrovská hydra napojená na přímo na BlackRock, na Vanguard a na tyhle ty největší správcovské firmy světa, nejbohatší. První problém vidím tady v těchto z těch obrovských správcovských firmách. Protože to jsou ti, kteří jedni z hlavních hráčů, kteří tahají za ty ekonomické nitky. Neziskové organizace politické, ať už jsou to ty klimatický teďkon nový, ať už jsou to jakýkoliv jiný, který se politicky vměšují samozřejmě a vměšují do politiky národních států, obrovský problém. A ten skandál v tom Německu jasně tento problém ukázal. Další problém jsou samozřejmě to, co dělal Fed, Evropská centrální banka, tisknutí peněz, rotačky úplně lítaly, až se zavašovaly, jo, když to tak povím. Takže taky špatně. A proč toto mohlo vzniknout? Protože politici jsou skorumpovaní. Protože ústavní soudy a soudy, vysoký soudy, jsou prostě skorumpovaný. Všechno je to prolezlý jednou obrovskou korupcí. O tom není pochyb. Dneska už se ovlivňují v tom takzvaném demokratickém západním světě volby. O tom prostě není pochyb. Takže všecko je to skrze tu korupci. Kdyby nebyla korupce a proti té korupci se tvrdě, po té korupci se tvrdě šlo, tak tu nevznikne to, co se dneska už nedá v žádném případě označit za kapitalismus, protože to nemá s kapitalismem vůbec nic v podstatě společného. Protože tam, kde není svobodný, volný trh, tak nemůže být kapitalismus. Tak a jenom v rychlosti ještě druhou věc. Já si myslím, že to AFD už tak moc nepoloží nebo nebudou moc položit, protože to byla právě AFD, která tenhle ten obrovský korupční skandál rozkryla a dokonce se stalo něco, co by si ještě předtím vůbec nikdo nepomyslel. A to skutečnost, že média vlastně tenhle ten skandál od té AFD přímo převzali a přestali to AFD nálepkovat. Ono před volbama ty nálepky se můžou a určitě se objeví v těch médiích. Ale tahle ta vláda už je natolik zdiskreditovaná. A ten korupční prostě skandál je tak obrovský, že ty Němci už se nenechají jen tak těma mediálníma blábolama ovlivnit. Tak, máme tady telefon. A počkej.
Ono. Jestli pak nás oba dva uslyší, teda asi ne, že jo? Tak
a je, počkej. Tak, ty se mi to podařilo zvednout. Dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím, oba dva kluky do Bohdane.
Ano, zdravíme.
A chtěl jsem pochválit tu paní, co byla před mnou, volala tak chvilku překlovala tu paní Evu, asi to byla z Moravy. Měla perfektní tu, jako, to přesně jako moje slova citovala, tak jako, co bych si tak v duchu myslel, tak jak to bylo. A jsem chtěl jenom říct, bo jsem první hodinu neslyšel, protože to byla bořka, tam internet zapadl. Chtěl jsem se takhle zeptat, jak to dneska dopadlo u toho soudu, a pak jsem se chtěl jenom zeptat, určitě to o tom mluvili, ale já jsem to právě neslyšel, bo jsem to zapadl, že to druhé hodiny, protože internet tam tady vypadl. A chtěl jsem se zeptat, že tak ne takovou zeptat, tak takovou úvahu, že to byla podle mě krize elit, protože jak si vezmeme ten socialismus v 60. letech koncem, tam vlastně tací lidi jako dobrotiví, jako Pepi Skalek, když ještě někdo byl mladý a tací tí, tak by to mysleli velmi dobře, ale ten západ už byl na počátku rozkladu a oni věděli, že se potřebuje expandovat, takže oni věděli, že a v českém jako dějinách se propakuje krize elit. Vždycky ty elity vždycky nás zaradili. To bylo už kdysi a furt to platí. Furt máme smůlu, nějakou zajímavou smůlu máme, že si volíme furt takové grazly a třebočím zločince, že furt na to vlastně doplacíme. A vlastně takže s tím jako ta myšlenka byla jako v těch 60. letech na konci to bylo, jako říkal ten hybridní, jak to Martin říkal, že to, a potom říkala ta Lenka Procházková, že to s tím by se dalo souhlasit. No a si myslím, že to je zase opět nás elity. A lidé si to furt neuvědomí, že furt volíme ty špatné lidi, no. Tak jinak perfektní povídání, ať se vám daří, a jestli tak krátké info o tom panu Kapalovi, jak to dopadlo, a ať se vám všem daří, jste perfektní, poslouchám.
Tak jo, vlastně. Taky, díky, naslyšenou.
Takže prosím tě, řekni to, jak to dopadlo, ještě jednou tak jako to, a tady probouhne na taková informace.
Jo, tak ten odvolací soud, ten potvrdil podmíněný trest a zkrátil ale zkušební dobu, a to z 5 let na 1,5 roku. Tak.
Tak, já mám tady zprávu, jenom takový titulek. Učitelé budou mít plat minimálně 130% průměrné mzdy, podepsal Pavel. Já to vidím, že vlastně režim, potažmo naše pětistrana, volte stranu nebo stranu, jak říkal Miloslav Šimek, a ono to platí dneska, jo? Tak prostě si chce uplatit ty učitele, jo, já neříkám, že prostě jsou taky učitelé, kteří jsou jako dobrý, výborný, a hlavně teda mají takový prostě opravdu lidský přístup, a ne některý takový ty alternativní, který teda jako sice řeknou, jako popíšou ty problémy v tom školství a řeknou, ale vlastně de facto za to můžou ty děti, protože se neučí, nezajímají a tohleto a ten systém, no ale když se potom někde člověk slyší, tak by byl na místě žáka, tak radši by se moc s nima nebavil, jo, protože prostě ten přístup není takovej. A já mám takový dojem, že prostě systém si chce zaplatit ty učitele, aby byli lojální, to znamená, nebudete tam otevírat nějaký témata, které jsou prostě takzvaně tabu, no a my vám za to dáme nějaký prostě frfník a tohleto a budete vlastně na tom pedestálu, no a jestli chcete teda prospět dětem, tak můžete se tamhle bavit o nějakým prostě jiných činnostech a tak dále, můžete je dobře naučit matematiku, fyziku, nějaký ty práce, možná se na tom počítači, ale jinak jako nechtějte nějak rozvíjet to opravdové kritické myšlení, a ne to kritické myšlení, které my razíme, to znamená razit hlavní proud, ten mainstream, a nemyslet vůbec v nějaký alternativě. No, anebo vám dáme nějakou alternativu ve formě ezoteriky, která se taky objevovala na demonstraci milionů chvílek.
Aha, tak vidíš, to ani nevím. Ale co mě překvapilo, já jsem tu informaci nevěděl, to je vidět, jak, a zaznělo to tady, jak ty média prostě opravdu ty toto zpravodajství dělají velice tendenčně. tak z toho, v tom jednom článku Washington Post, tak tam stál odstavec, kde bylo napsáno, že sice v roce 2018 Donald Trump, americký prezident, uvalil na německé firmy a na vůbec západní firmy sankce a týkalo se to těch firm, které se zapojily do projektu Nord Stream, do těch plynovodů. Ale co už jsem nevěděl, že on ty sankce poté ale sám zrušil. Takže protože se nějak politicky dohodl s Ruskem a to bez v podstatě bez toho, aniž by vznikl nějaký válečný konflikt nebo prostě cokoliv, co zažíváme dnes. Možná si posluchači pamatují, že když byla tuším první volba toho amerického prezidenta Trumpa do úřadu, tak proti němu stála Hillary Clintonová. A tenkrát my jsme říkali, že Hillary je killery a říkali jsme to proto, protože Hillary jasně řekla, že pokud vyhraje volby, tak válka s Ruskem je nevyhnutelná. Donald Trump volby vyhrál, ty druhé volby nevyhrál. Vyhrál je Joe Biden ze stejného tábora, jako je Hillary Clinton.
A
vidíme, že válka s Ruskem je i zde v Evropě v podstatě velice na hraně. Jo, já nechci říkat na spadnutí, ale na hraně. A já doufám, že volby v USA vyhraje příští rok Donald Trump. Já se za to modlím. Tak, máme tady další telefon. Ježiš, už to zase tak nám nevydržel volající. Já se za to vysloveně modlím, protože americká mainstreamová média hodnotí tu válku vlastně, nebo ten válečný konflikt na Ukrajině jako zástupnou válku Ruska a USA. Takže uvidíme, musíme to vydržet prostě ještě do příštího roku, do listopadu, a musíme doufat, že v USA se ta politická situace změní. Protože my jsme ovlivnění tou světovou politikou a nemůžeme to ignorovat. Tak já zkusím přijmout hovor, nevím, proč mi to dneska zlobí ten telefon nějak. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer, pánové.
Ano, dobrý večer.
Jo, tady je Milena z Němčourova.
Zdravíme vás.
Tak vám chci jenom říct, co si myslím, že kdyby se tento soud se s panem Kapelem byl ve bývalém východním Německu, že by tam určitě přišlo 5 000 nebo 6 000 lidí, který by tam třískali do bubnu a pískali a nevím, co by se tam dělo, protože já jsem viděla, jak vypískali Scholze a vypískali Baerbockovou tak šíleně, že se nedostali ani ke slovu. Ale já bohužel už se mnou v Čechách nemluví ani noha od stolu. Všichni moji kamarádi se ode mě odvrátili, protože se pořád chci bavit o politice a jsem negativní a je to všechno složitý a budou to řešit, až se to stane. Takže já jsem ztratila všechny moje kontakty, dokonce ani moje mamka se mnou nebaví, protože mluvím jenom o politice, nic jiného mě nezajímá. No, takže nějaký jako řešení nebo bavit se s lidma, nebo jako aby člověk slyšel jiný názor, je s těma lidma strašně těžký, protože oni to momentálně nechtějí řešit. Když jsem jim řekla, jak to tam vypadá na Praze 4, kde jsem byla, že kdyby keře rostly do nebe, takže už by tam byly. A říkala, no jo, to není tak šílený, ty všechno přeháníš. Když jsem jim řekla, že tam mají ukrajinský kuřata, tak jsem zase lhala. že to není pravda. Viděla jsem přerazítkovaný vajíčka ze Slovenska, těm lidem je to jedno. Já se sama sebe ptám, jak je to možný. My tady máme daňovou reformu na pozemky a milion lidí dalo k soudu, já teď nevím, jak se tomu říká, jako ne 20 nebo 30 lidí, ale milion, takže jako já jsem si vždycky myslela, že Němci jsou takový taky strkání hlavy do písku, ale jak je vidět, oni to neřeknou na hlas, ale tajně to tam tak nějak dělají. Jo, takže jsem strašně zklamaná z mého vlastního národa. Jsem smutná, naštvaná, mrzí mě, že se se mnou nechce i nikdo už bavit a myslím si, že to u vás dopadne špatně. Někdo řekl, nevím, jestli to bylo u vás, že Češi jsou, jak ti lidé, co chodí přes přechod, řídí se na ně auto, oni se koukají na druhou stranu a doufají, že to auto nepřejede. Takže jo, takže to je jenom to, abyste věděli, jak já to cítím tady teda z Německa. Moc vás zdravím.
Tak jo, taky vás moc zdravím.
A hezký večer. Zajímalo by mě, kdyby posluchači taky k tomu třeba něco řekli.
Určitě.
Tak jo. Mají taky takové zkušenosti. Děkuji vám moc. Nashledanou, hezký večer.
Mějte se hezky, naslyšenou. Tak já jenom promiň. No, promiň Martine, já jenom samozřejmě paní Milena si může s námi vždycky takhle alespoň přes to rádio promluvit, protože je pravda, že spousta lidí, já totiž to mám takovou zkušenost v České republice, že v České republice lidi nechtějí slyšet negativní zprávy. Oni to nechtějí slyšet. Protože je to, nevím proč, ale prostě nechtějí to poslouchat. A jakmile jsou konfrontováni negativním zprávou o negativním vývoji, tak někteří z nich změní rétoriku, ale mnoho z nich je okamžitě agresivních. A tohleto je věc, se kterou já jsem se setkal opravdu jenom u lidí v České republice, jenom. Jo, je to zajímavý, prostě, je to taková osobní zkušenost, ale je to tak. Martine.
Jo, jenom jsem tady zmínil takovou kosmetickou, že máme nového generálního ředitele, jistý Jan Souček, a ten už vlastně avizoval v jednom článku, že v České televizi se bude takzvaně jako spíše spořit, že to nebude takové, jako bych řekl, rozhazovačné, a já samozřejmě si nedělám iluze, protože ten člověk, aby byl zvolený, tak musí držet tu základní agendu, že jo, co se tam nedají, nějakýho dezoláta. Nicméně přeci aspoň to nebude takový nabubřelý a bude se muset šetřit a bude se třeba taky vypínat nějaké ty kanály, jako například ten ČT Sport, což je taková prostě, jak bych řekl, věc jako... Já nejsem teďka už jako žádný fanda do sportu, ale co jsem viděl, tak jako co jsem četl ty fóra, tak vlastně licence na nějaké zápasy už ani nejsou pomalu, takže vlastně pomalu ten kanál upadá, tak si myslím, že by bylo dobré ho zrušit. Co tak bylo dobré, možná pro někoho někdy ten ČT Art a takovéhle věci. Co se týče kanálu pro děti, tak tam si myslím, že tam byl problém ta politická agitka. To si myslím, že by teda se mělo jako smírnit a mělo by v té České televizi taky být slyšet opoziční názory, ale ne ve formátu paní Jilkové, že vlastně celou domu se tam prosazují jenom někteří lidé a pak vlastně z té opozice se dělají akorát, se dělají legraci a jo, tam říkají Zdenku, že to tam není a pak se koukneš do toho a ono to tam je. Takže takhle, takže aspoň v tomhle tom trochu drobná změna, ale nicméně jako vidím, že se zavedou ty koncesionářské poplatky pro mobily a tyhle ty věci. Já bych jenom chtěl varovat lidi, že jestliže tohle to zavedou, tak určitě nemá smysl zahazovat mobilní telefony a tyhle ty věci, pak už je teda ten člověk...
Tak to si myslím, že nikdo ani neudělá, Martine.
Extrém, no ale tak jako jsou lidi, kteří řeknou, tak si vemu ten tlačítkový, abych jako to... Že tady je řešení skutečně že je potřeba tlačit na tu českou televizi, protože když já si zruším televizi, tak prostě neudělá to dalších, já nevím, 6-7 milionů lidí, tak prostě stejně ta televize bude ovlivňovat, takže je potřeba v rámci toho, že teda, když už jsem teda povinně ten koncesionář, prostě říct jako, já chci prostě, aby bylo tohle, aby byly ty demonstrace, aby prostě se tlačilo na objektivitu, aby se prostě těm redaktorům stavilo to zrcadlo, on vždycky potom nějaký ten pan redaktor, že jo, jak mluvil s tím panem Reichem, tak jako špatně viděl a očička se mu tak jako zakalili. A je prostě potřeba nastavovat to zrcadlo, jo, ale ne jak to dělá paní Petrková, to je jako špatný, no, takže je potřeba na to tlačit a pak je možnost prostě nějaký změny udělat, to znamená
tak, halo,
rozkrade, protože tam je ten archiv obrovský a to by se rozkradlo, pak bychom zjistili, že není nic, takže podle mého názoru, teda když ta televize, když tady máme, tak maximálně omezit, no a udělat to, aby ta televize prostě byla státní, že jo.
Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Haló.
Ano, slyšíme se, jste ve vysílání,
zdravím,
můžete
pane Zdenečku.
Jo, zdravím.
Zdravím celé Svobodné rádio, Jirka Klap, jo?
Ano.
Pane Zdenečku, chtěl bych něco navazat. Já jsem sice viděl vaši tu show s paní Vekerovou, no, to je slečna, která by mohla v klidu odejít někam, to je jedno.
Ano.
Ale teď bych chtěl navazat na něco. Zajímám se trošku o úplně jiné věci, ale teď bych chtěl říct něco, jestli můžu teda.
Můžete, můžete.
Pane Zdenku, když začínal ten psychologický covid, který z vládních činitelů navštívil děti bez domova, který navštívil dětské domovy, který navštívil nemocné děti, které nemají rodiče, třeba i po autonehodách v tom covidu, nemocnice. Kdo to z nich udělal, když pan Prymula vládnul? A teď nechci být zprostej, ale možná budu. Takzvaně Pedro Českobudějovické nemocnici. Co se stalo? Proč se to stalo? Proč tam nikdo nešel? Nikdo se nezajímal tady o tyhle ty děti. Nikdo se nezajímal o děti, říkám, bez domova, v dětských domovech, jestli jsou zdravé, živé a tak dále a tak dále. Možná asi víte, kam chci mířit?
No, povídejte.
No, bude to hodně těžké a doufám, že lidé pochopí, co se opravdu děje. A pokud tady tahle ta nejmladší populace nebude ochráněna a bude používána na věci, prostě, které nesouvisí s vývojem a rozvojem státu, jednotlivých států, jednotlivých rodin, členů, je mi tady tohle prostě strašně moc líto, protože lidé tady na tohle to hodně zapomínají, anebo nechcou to vidět a nechcou to ani vůbec slyšet. A přitom občan jakéhokoliv státu dělá stát.
Je to přesně tak, ne jak parlament, říkáte, no?
Ne parlament, ne nějaký vládní činitel, ne hlava státu. Hlava státu by měla naslouchat nás, kteří pracujeme, pravidelně pracujeme, odvádíme daně, platíme zdravotní sociální, dáváme našim dětem zkušenosti, já zanedlouho budu nějak v Německu. Já už jsem vám nějak psal SMS-ku, tak doufám, že mi potom na ní odpovíte. A byl bych velice rád, kdybych se s váma setkal, protože mám ještě další úplně jiné informace. Ještě před rokem a půl, no, před dvěma lety, mě ani pan Kapal neodepsal na e-mail. Ještě než začal covid. Já už jsem to tam napsal, že přijde psychologie a přijde testování jednotlivých národů, jednotlivých států.
No určitě, určitě se s váma rád sejdu, jestli budete teda v Berlíně, a na SMS-ku vám odpovím, nebo mi klidně ještě napište znova SMS-ku, jestli se mi to někde tady ztratilo.
Můžu vám to napsat tady na tenhle ten telefon?
Můžete klidně, jasně.
Výborně, jo. Výborně, jo? Výborně. Já zvážím si toho, co jste udělal v té televizi, vážím si toho, jaký jste, vážím si celého rádia, prostě úplně, jo, prostě lidé se musí trošku nějak nejenom vnitřně obrátit, prostě oni musí dostat prostě trošku tu jinou sílu, než to, co momentálně je. Musí prostě teď momentálně začít chránit své vlastní děti, sestřenice, vnůčata, prostě to je jedno. Prostě chystá se těžký průser. A hodně těžký průser. Nejenom ve školách, nejenom v jeslích, nejenom na středních školách. A dál zbytek ani mluvit nebudu, protože...
Yes.
Já myslím, Zdenku, že to je jasný. Chceme se potom k tomu vyjádřit.
Dobře, tak jo, já se vám k tomu samozřejmě ještě vyjádřím. Protože já mám z předvčerejška takovou jednu zkušenost, takže já to řeknu i pro všechny posluchače. Já jsem se byl podívat na tom jakože rádoby představení toho transvestity, jak tam četl teda dětem ty pohádky v Brně, jo.
Já vám velice dobře rozumím a vím, o čem mluvíte. Já vám potom taky něco řeknu na rychlovku, ano.
Jo, a to, že nás tam nepustili teda a tak to bylo asi, s tím se dalo počítat. Já chci jenom říct tady posluchačům a všem, že tato akce bylo jenom PR, ačkoliv to bylo placený samozřejmě z veřejných peněz, ačkoliv to bylo prezentováno jako veřejná akce, dostupná veřejnosti, tak tam byli vpuštěni pouze lidé, a nyní pozor, kteří jsou nalepeni na těch neziskových organizacích. Ano, tam se nikdo, tam byl předem udělaný výběr neziskovkářů, kteří se tam dostali, tam se nikdo obyčejný nedostal.
Ano, já vím. Ono už to začalo, ale ono už tady tohle to začalo, už spíš se to rozběhlo v tom covidu, protože vlastně děti byly ve stresu a potřebovali někde z domova utéct. Když to řeknu takhle, na rovinu, normálně na rovinu. A jedno jediné, co vím, teď na to navážu. Vím, že v Ostravě je to kousek od Špalíčku, jmenuje se to Ježišmarja OK, nebo něco taková restaurace, něco takového. Je teď těsně vedle Špalíčku. A vím, že tam probíhají i večerní představení transvestitů z dětí, nebo pro děti ze základních škol. Ty učitelky je tam vodí, jsou za to zaplacené, já to vím.
To mi ani neříkejte.
Představení vždycky začíná kolem 7 hodiny. Tam potom uzavřené, tam se nedostanete, protože je tam ochranka a dokonce u těch dveří stojí i policie, ale to není policie přímo z té Ostravy, co je vedle policie, vedle Špalíčku. Je to policie třeba z Frýdku Místku, Opava, a tak dále, jo.
No to je strašný.
Já o tom vím. A víte, proč to vím?
No. Jak to
protože
víte?
Protože když ti debilové si aspoň tam lezou a tam jde do té šatny vidět přes jedný okna, jak se převlíkají, co tam spolu dělají, a tak dále. A potom tam vidíte, když tam na rychlovku přijede minibus, kde jede prostě... No, prostě ze základní školy. A vím ze dvou základních škol z Ostravy, nebudu jmenovat, protože...
Jo, aby nebyly, to jasně.
Vím o tom. Řekl jsem vám vaše jméno, je mi jedno, jestli potom mě odvezou, dají mi do celý devítku, abych si ustřelil hlavu, je mi to úplně uprdele. Já jsem starý bývalý voják, ale takové věci se dělat kurva nesmí. Promiňte, že takhle mluvím, ale toto už není normální. A to, co se děje na České Lípě, mezi přistěhovalcema a mezi Ukrajincema, Jdete na pivo, tam přijde starý Ukrajinec, je mu 50-60 let, on vám dá na stůl $200, máš tam nějakou na sex, říkám, ty chceš na sex? Jako co vypadám tady jako nějaký tvůj, nějaký dealer, nebo co ty po mně chceš jako tady? No tak 12 let, 13 let šlo by, já dám $100 navíc. Říkám, ty vole, zeber se kámo, vypadni, to tě chytnu za gágor a poletíš kurva přes celou cestu, zmrde. Promiňte, že takhle mluvím, ale...
Ne, v pohodě. Dobře, tak já se omlouvám, my budeme muset za chvilku končit. Prosím vás, napište mi určitě SMS-ku. Já se s váma stoprocentně spojím, protože máte spoustu zajímavých informací.
Mám informaci, o kterých prostě, to můžu klidně říct do rádia. Já vím, že oni stejně mě hledají, takže to je jedno. Ale na tom asi to samé, to, co pan Kapal. A mně to nevadí.
Ale nám už dochází bohužel teďkon čas v tom vysílání.
Výborně.
Jo, tak já se omlouvám. Já taky, díky moc.
Přeji vám hodně štěstí v rádi. Přeji vám hodně štěstí, prostě pevných nervů, prostě všeho možného. Dávejte na sebe pozor prostě a jo, a ještě zdravím ty, co jsou zaplacení, ti naši STBáčci.
Jasně.
Tak taky jim přeji hezký večer.
Jo, tak děkujeme moc krát a určitě se spojíme. Díky. Mějte se zatím naslyšenou.
Taky naslyšenou.
Tak, Martine, já jsem nechal pána teda trošku díl mluvit.
Samozřejmě, mě je všechno líto, tohleto, co se děje. Já doufám, že pán, protože my můžeme se postavit proti tomu vlastně jednou věcí. Můžeme nějaký demonstrace, jakýhle věci. Je potřeba odpovědně volit, to znamená nezahazovat vás. A jestli pán teda volil odpovědně, to znamená neriskovat to SPD, případně dal to tomu ANU, který teda taky, ale aspoň nějakým způsobem to blokuje. Pak je to v pořádku. Pak skutečně se zachová nejlíp. Pak, když to hodil nějaké pěti straně, tak bohužel, byť třeba nechtít, tak ten pán to podpořil. Já doufám, že udělal to, co je správný. A že teda potom skutečně je takováhle možnost, že budeme příště volit jinak, protože to bude znamenat, že tyhle ty různý LGBT věci, které prostě se nám nelíbí a různý takovéhle ty nechutnosti prostě se dít tolik nebudou, protože ty neziskovkáři nebudou mít takovej prostě potenciál tohleto vyvádět. Jo. Takže tohle je ten hlavní lék na tohleto. Jinak v současné době s tím zase až tak moc udělat nemůžeme, můžeme maximálně se nějak zbouřit a doufat, že to teda trošku pomůže. Ale říkám, tady to je hlavní klíč, to znamená nezahazovat svoje hlasy příště a doufat, že snad to bude lepší a že také ti sluníčkáři se proberou a začnou volit nějak jinak, protože pan Fiala je dovede a nás všechny do takových absurdit, že oni řeknou, ale to dám radši tomu Okamurovi nebo tomu Babišovi. Jo, já bych teda doporučil volit SPD. Jo.
Ano, protože... Proč ne, když ta AfD v tom Německu teďkon tak strašně posiluje a to i přes tu, řekněme, dlouholetou trvající útočnou retoriku médií. Já k tomu jenom řeknu jednu věc, protože ať skončím pozitivně. Já jsem tady, ač to dělám nerad, trošku srovnával teda tu německou mentalitu s tou naší mentalitou. Byl jsem trošku víc kritický, teda tenhle ten pořád jako k lidem v České republice, ale jedno jim musím nechat. Na rozdíl totiž od Němců, a to díky tomu pánovi volajícímu, který teďkon volal, na rozdíl totiž od Němců, kteří ideologicky propadli vlastně týhletý novodobý kulturní válce, která je opravdu velice útočná a nebezpečná pro děti, tak lidé v České republice se začínají bránit a jsou na tohleto velice citliví. Lidem, Němcům, když vezmete peníze, tak se vám zbouří. Ale když jim tak nějak útočíte na ty děti, což mě teda úplně brutálně překvapilo, tak zase, jako nemůžu to brát jako 100%, jo, prosím vás, ale taková ta většina, vždycky nadpoloviční nějaká, tak nebo ne nadpoloviční většina, ale taková ta aktivní většina, protože vždycky si od toho musíme odečíst těch, já nevím kolik, desítek procent lidí, kteří jdou jenom s proudem a oni se nezajímají. Ale když jim vezmete peníze, tak oni se vám zbouří. Když jim ale sáhnete tímto ideologickým způsobem na děti, tak je jim to tak nějak jedno. Když to těm lidem tady u nás, když sáhnete na peníze, tak si řeknou, ještě mám, ještě je to dobrý. Ale sáhněte jim na děti a ty lidi se vzbouřej. A já jsem to teďkon zažil a zažívám to ty poslední týdny naprosto enormně. A mě strašně pozitivně překvapilo, když jsem vlastně byl tam u toho kina Art v tom Brně a natáčel jsem to tam, kolik lidí se za ty děti postavilo. To bylo neuvěřitelné, já jsem tohleto roky nezažil, aby na to byly takový ohlasy. Takže to je taková pozitivní zpráva ode mě na závěr tohoto pořadu. Martine, máme asi...
Paniko, prosím tě, vem to, jo, potom, čau. Takže já jsem tady, já s tebou naprosto souhlasím, doufám, že se takhle lidi proberou a i na té sluníčkové scéně, že si nebudou říkat, no tak ono je to sice úchylný, ale tak jako, když si toho člověk nebude všímat, tak ty děti nějak ochráním a už jim to jenom vysvětlím, tak pojedeme dál, jo. Takže takhle, no a já si myslím, že to bylo přínosný, jenom je potřeba trošku zapracovat na tom telefonu, aby jsme se příště slyšeli s těma volajícíma, protože tam byl nějaký problém trošku, že?
No, stalo se mi to poprvý. No, to jsem se divil, protože normálně to funguje v pohodě, tak já to se na to podívám. Takže vážení a milí posluchači, děkujeme, že jste s náma vydrželi dneska až do konce vysílání. Martine, tobě děkuju, že jsi udělal čas na naše společné vysílání a myslím, že to bylo pěkný a budu se všemi těšit opět samozřejmě naslyšenou. Martine?
Naslyšenou děkuju a můžete se v brzké době zase dočkáte další dílů Hodiny Bíka, takže i takhle prostě pro vás pracujeme. No ale to jen tak na okraj. Zdenku, díky moc a zdravím všechny. Díky.
Jo, naslyšenou, ahoj. Dobrou noc.